Salam, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Mövzumuz insanın islahı haqqındaydı və islahat haqqında danışarkən söylədik ki, hər bir insanın vəzifəsidir, həm özünü islah eləsin, həm cəmiyyətin islahatı haqqında düşünsün və bu yolda əlindən gələn əsirgəməsin. İslahata qədəm qoyan insan ilk növbədə bunu dərk eləməli və başa düşməlidir ki, insan üç məqamda islah olunmalıdır. Birinci məsələ əqidə mövzusudur. İkinci məsələ xasiyyətləridir insanın, üçüncü məsələ isə əməldir. İslahat ilk növbədə əqidədən başlayır. İnsan öz əqidəsində islahat aparmalıdır, düşüncələrinə fikir verməlidir. Düşüncələri haqqında diqqətli olmalı və düzəlişlər etməlidir. Ola bilsin, biz bəzi vaxtlar düzgün düşünmürük, düzgün əqidənin sahibi olmalıq və düzgün əqidənin sahibi olmadıqda etdiyimiz əməllər həyatımızda o qədər də təsir olmayacaq və get-gedə hətta bəzi vaxtlar mənfi təsir olacaq. Ona görə ki, insanın pis əqidəsi olarsa, batil əqidəsi olarsa, hətta etdiyi yaxşı əməllər belə o batil əqidənin inkişaf etməsinə səbəb olacaq. Və get-gedə o batil əqidə insanı uçuruma aparacaq və insanı bədbəxt edəcək və sonluğu faciə ilə bitəcək. Və buna misal çəkmək istəsək, Əli Əsəlamın tarixin misal çəkmək olar. Əli Əsəlamın tarixində baxsız xəvariclər olub. Yəni, bir qrup insanlar olub ki, onlar Quran-ı Kərimi oxuyurdular, namaz da qılırdılar, müstəhəbb ibadət edirdilər, hətta şücaət deyirdilər. Amma batil əqidənin sahibi olduqlarına görə sonluqda onlar həmən şəxslərdən biri Əli Əsəlamın qatili olur. Yəni, batil əqidə insanı hətta imam qatil eləmək qüdrətinə malikdir. İnsanı axırda sonluqda Peyğəmbərlə də ayaq üstə qaldırır, Peyğəmbərlə mübarizə etdirər. Onlar görürsünüz ki, pis əqidənin sahibi idilər, amma yaxşı əməllər eləyirdilər. Gecə namazı qılırdılar, gündüz müstəhəb oruclar tuturdular və s. Etdiyi o yaxşı əməllər onların o batil əqidələrin inkişaf etməsinə səbəb oldu. Çünki əqidə sanki bənziyir, batil əqidə bənziyir tikana. Yaxşı əməllər bənziyir suya. İnsan nə qədər tikana yaxşı qulluq etsə, gözəl qulluq etsə, nəticə etibarilə o tikan günbəgün yaxşı inkişaf eləyəcək və günbəgün daha da çox ziyan olacaq. İnsanın etdiyi yaxşı əməllər pis əqidəyə öz təsirini göstərir. Ona görə də çox çalışmalıyıq, əqidəmizdə islahatlar aparaq, düşünə-düşünə ibadət edək. Yəni, əqidəmiz köklü olsun, yəni, eşidmişik, atamız müsəlman olub, anamız müsəlman olub, bu şəkildə İslam dinin qəbul eləməyək. Düşünərək İslam dinin qəbul eləyək, Allahın varlığına dair əlimizə dəlillər olsun, İslam dininə aid müəyyən dəlillərimiz olsun. Ki, Quran-ı Kərimə də baxsız Allah Teala buyurarkən Peyğəmbərə buyurur, Xuzul kitabı bi quvvətin, Peyğəmbərə hətta da buyurur Allah Teala Yahya Peyğəmbərə ki, sənə verilən kitabı möhkəm tut əlində, möhkəm saxla. Musa Peyğəmbərə də Allah belə bir söz buyurur, buyurur, səndə olan Tövratı əlində möhkəm saxla. Möhkəm saxlamaqdan məqsəd, yəni onu möhkəm tutmaqdan söhbət getmir. Möhkəm saxlamaqdan məqsəd, yəni həm onu düşüncələrində diqqətli olu, onun orada yazılanlarla bağlı əlində dəlillər, sübutlar olsun, onun deyilən mövzular haqqında əlində sübutlar olsun. Məsələn, Quran-ı Kərim bir söz söyləyirsə, onu düşünərək qəbul elə, eşidərək yox. Eşidib və düşünərək qəbul elə, qüvvətli tutmaqdan məqsəd budur. Yəni, Quranın ayələrini əlində dəlillə saxla, sübutla saxla. Sabah bir nəfər şək şübhə deyildikdə, bir insan şək şübhə söylədikdə, tez o şübhələrin qurbanı olma, o şübhələrin qurbanı olub haqq yoldan sapılma. Görürsünüz, çox insanlar olur ki, öz əqidələrində möhkəm dayana bilmirlər. Çünki onlar Quranın ayələrini, Quran-ı Kərimi əllərində möhkəm saxlamayıblar. Yəni, dəlillə, sübutla o ayələri saxlamayıblar. Və o ayənin bir mənası budur ki, insan əlində olan, Musa Peyğəmbər Allah deyir ki, əlində olan kitabı möhkəm saxla. Hətta cəmiyyətə də, Musa Peyğəmbərin qövmünə də bunu tövsiyə edir ki, buyurur, o Tövratı möhkəm saxlayın. Yəni, əlbizə dəlil sübut olsun. Allahın buyurduqlarını dəlillə sübutla qəbul edin və dəlillə sübutla yaşayın. Bu, artıq Allahın bizə söylədiyi mühüm məsələlərdən biridir. Biz əqidəmizlə bağlı, gəlir, əqidəmizi dəlil və sübutla qəbul edək. Ki, çünki dəlillə sübutla qəbul eləməsək, sabah bizi haqq yoldan sapındıra bilərlər. Bu, mühüm məsələlərdən biridir. İnsanın əqidəsi möhkəm olmalı və əqidəsi dəlil və sübuta söykənməlidir. İkinci məsələ isə gələn ikinci mühüm ümdə məsələ insanın xasiyyətidir, insanın əxlaqıdır, insanın insani xüsusiyyətləridir. İnsan çox diqqətli olmalıdır, xasiyyətlərinə baxmalıdır. hansı yaxşı xasiyyətlərə malikdir və hansı pis xasiyyətlərə malikdir, onları ayırd eləməlidir, onların içərisindən yaxşı xasiyyəti daha da günbəgün inkişaf elətdirməlidir. Pis xasiyyətləri insan özünə uzaqlaşdırmalıdır. Ola bilər bir insan yaxşı əməllərin sahibidir, amma pis xasiyyətlərin sahibidirsə, o əməllər onun həyatında o qədər təsirini göstərməyəcək. Məsələn, hədisdə var bir insan bir müsəlmana yatarkən, bir müsəlmana qarşı qəlbində, bir inanclı insana qarşı qəlbində kin olarsa, hədisdə var ki, kinlə yatarsa, bu Allahın qəzəbi ilə yatar. Hətta o kinlə yatıb, gecə oyanıb, gecə namazı qılsa belə, Allah Taalanın qəzəbində olar. Çünki onun xasiyyətindən Allahın xoşu gəlmir. Kinli insanlardan Allahın xoşu gəlmir. Düzü yaxşı əməllər edir, gecə namazı qılır, bu əziyyətdir. Amma kinli yatdığına görə, kinli insan olduğuna görə, pis xasiyyətə malik olduğuna görə Allah Taala deyir, mənim qəzəbimə tuş gəlmirsən. Mənim səndən acığım gəlir, etdiyin əməllərində o qədər də dəyər qiyməti yoxdur. Biz xasiyyətlərimizə baxmalıyıq. Yaxşı xasiyyətlərimizi tapmalıyıq və pis xasiyyətlərimizi tapmalıyıq. Pis xasiyyətlərimiz üzərində islahat aparmalıyıq və insanın elə imtihanı o xasiyyətlərdən başlayır. Görsən, bəzi vaxtlar sual verirlər, deyirlər, özü də eşitmişsiniz, məsələn, hansı namazı qılaq ki, Allahın gözündə böyüyək, hansı duanı oxuyaq, hansı zikri eləyək. Amma bunlardan ümumdə, məsələ, insan ilk növbədə tapışırılan məsələ xasiyyətlər mövzusu. İnsan xasiyyətlərinə baxmalıdır. Baxmalıdır, görməliyik, hansı pis xasiyyətlərimiz var. İmtihanlarımız elə o pis xasiyyətlərdən başlayır. Yəni, ola bilər bir insan yaxşı əməl eləyir, söylədiyim kimi. Görsən, pulunu xərcləyə bilir. Amma kobud bir insandır. Kobudluq onun xasiyyətinə çevrilir. Allah belə bir insanı bəyənmir. Allahın belə bir insanı açığı gəlir. Biz hər bir insanın imtihanı onun xasiyyətlərindən başlayır. Mənfi xasiyyətlərimizi tapmalıyıq, onun üzərində islahatlar aparmalıyıq və onun üzərində islahatlar apardıqdan sonra Allah da bizə öz köməyini əsirgəmir, Allah bizə yardımcı olur. Və Quran-ı Kərimdə ayə var, buyurur, yubəddilullah seyyiatihim həsənat. Allah buyurur, sizin pis xasiyyətlərinizi yaxşı xasiyyətlərlə əvəzləyərəm. Ümumiyyətlə bir sual çıxır meydana ki, ümumiyyətlə mümkündürmü ki, pis bir xasiyyətin malik olan bir insan dəyişilsin? Kobud bir insan mehriban bir insana çevrilsin? Xəsis bir insan səxavətli bir insana çevrilsin? Riyakar bir insan, yəni özünü insanlara göstərər, əməl edən bir insan, ixlaslı bir insana çevrilsin? Allahın huzurunda səmimi olsun? Bunlar mümkündür yoxsa yox? Əlbəttə cavab verirəm ki, mümkündür. İnsan pis xasiyyətlərini dəyişə bilər. Hətta böyük alimlərimiz, Farabi kimi alimlər, İbn Sina kimi alimlər söyləyiblər ki, bu mümkündür. Əlbəttə çətindir, çox çətindir, amma mümkündür. Hətta hədislərdə var ki, buyurulur, bir insan pis xasiyyətini çevirməsi, pis xasiyyətini dəyişməsi möcüzə kimi bir şeydir. Doğrudan da bir möcüzədir ki, bir insan pis xasiyyətini dəyişsin. Və tarixəndə baxsanız, görürsünüz ki, alimlərimiz olub ki, bir qonaqlıq süfrəsi təşkil edib və qonaqlıq süfrəsini təşkil edikdən sonra ona sual verirlər ki, bu qonaqlıq niyə təşkil edin? O cavab verir ki, neçə eləyir bir dənə pis xüsusiyyətim var idi. O pis xüsusiyyəti artıq şükür olsun Allaha ki, bugün tam mənada qəlbindən çıxardıb çölə atmışam. Ona görə bir qonaqlıq təşkil edim, bir süfrə təşkil edim ki, sevincimi bölüşmək istədim sizlərlə. Çətin olsa da mümkündür. Quran-ı Kərim də bunu təsdiqləyir. Hətta peyğəmbərlərin gəlişi elə bunun bariz nümunəsidir. Hətta peyğəmbərlərin gəliş fəlsəfəsi də budur ki, insanlar dəyişdə bilərlər. İslah ola bilərlər. Əgər islah olunmasaydı peyğəmbərlər, insanlara islah olun söyləməzdilər. Və yaxud bizim peyğəmbərə baxdıqda 23 il çəkdiyi əzab əziyyətdən sonra görürsünüz bir dənə cəmiyyətdə nə qədər islahat aparır və nə qədər cəmiyyət 180 dərəcə hətta deyərdim ki, dəyişir. Təsəvvür edin ki, elə bir cəmiyyət idi ki, bu cəmiyyət elmdən kənar düşmüşdü, mədəniyyətdən kənar düşmüşdü, gözəl əxlaqi səciyyələrdən kənar düşmüşdü, xurafata bulaşmışdılar, batil bir əqidənin sahibi idilər. Belə bir cəmiyyəti Peyğəmbərimiz 23 ilə dəyişdi. Yəni, bu artıq bunun göstəricisidir ki, insan öz üzərində islahat aparsa dəyişir. Təsəvvür edin, Peyğəmbərimiz öz qızını diri-diri bastıran insanları dəyişdi. Peyğəmbərimiz o həddə gətirib çatdırmışdı ki, cahil insanları ki, onlar təsəvvür edin ki, bir qız uşağı dünyaya gələndə qız uşağını diri-diri bastırırlar, amma o qədər değişilmişlər sonradan ki, qız uşağı dünyaya gələndə öpürdülər, bağırlarına sıxırdılar. Bu artıq Peyğəmbərin əsab əziyyətləri idi. Və buna tarixəndə misallar çəkmək olur. Bir ərəb yaxınlaşdı Peyğəmbərə, dedi, ya Rasulallah, böyük bir günah eləmişəm. Dedi, böyük günah, nə eləmişsən ki? O cavab verdi ki, mənim ümid olmuşam, bilmirəm Allah məni bağışlayacaq yoxsa yox. Peyğəmbər ona soruşur ki, nə eləmişsən? O cavab verir ki, mənim bir qız övladım oldu, həmən qız övladımı götürüb torpağı qazdım, öz əllərimlə torpağı üzərinə tökdüm, diri-diri bastırmışam. Peyğəmbər deyir, sonra neyinə dön? Deyir, elə eyni ilə 3 dənə qız övladım oldu və 3 dənə qız övladım dünyaya gəldikdən sonra mən həmən 3 qız övladımı öz əllərimlə diri-diri bastırmışam. Davamında belə buyurdu, buyurdu, bir dənə qız övladım olduqda istəyirdim onu da dəfn edeyim, həyat yoldaşım yalvardı mənə, yalvarandan sonra mənə söylədi, xahiş edirəm bunu eləmə, mən dözə bilmirəm artıq, neçənci dəfə də sən bunu iş etmirsən. Peyğəmbər söyləyir, mən razılaşdım. Həmən şəxs daha doğrusu söyləyir, mən razılaşdım, amma bir şərtlə dedim ki, onda bu uşağı heç kəs görməsin ki, çünki ərəblər bir-birlərini tənə edirdilər, istehza edirdilər ki, sənin qız övladın oldu. Onlar da özlərindən sığışdıra bilmirdilər bunu. Onda gəl bunu gizlədək evdə heç kəs görməsin. Gizlədirlər. Qız uşağı böyüyür, təxminən 2-3 yaşına gəlir, çatır. 3 yaşında olan bir qız uşağı artıq get-gedə yayılır orada o məntəqədə ki, filan kəsin qız uşağı var, həmən şəxs bunu ilə razılaşa bilir. Və bir gün həyat yoldaşı evdən çıxdıqda gizlin qız uşağını götürür və onu aparır. Qız uşağı da elə bilir, atası bunu gəzməyə aparıb və gəlirlər, çatırlar bir yerə, başlayır ata torpağı qazmağa. Torpağı qazdıqda qız uşağı özü də kömək edir hətta. Dilə kömək eləyir, ikisi bir yerdə torpağı qazırlar. Qazdıqdan sonra ata öz qızını əli ilə itəliyir, o qəbirin içinə salır. Qız uşağı hələ də başa düşmür nədir məsələ. Məsələnin həqiqətinə varmır, hələ nə olduğunu dərk eləmir. Gülür, elə bilir ata onunla oynayır. Get-gedə ata torpağı üzərinə tökür, torpağı üzərinə tökdükdə uşaq başa düşür. Axırıncı torpağı üzərinə tökdükdə uşaq yalvarır, deyir, ata nə olar? Üzərimə torpağı tökmə, həmən şəxsiyir, mən torpağı tökdüm, övladımı dəfn elədim, övladıma bastırdım, 3 yaşındakı qız uşağımı bu şəkildə dəfn eləmişəm. Peyğəmbərə bu sözləri söylədikdə Peyğəmbər çox narahat olur. Həmən şəxsə belə söyləyir, deyir, evdə anan sağdır mı yoxsa yox? Həmən şəxs cavab verir ki, xeyr, anam sağ deyil, anam dünyasını deyişir. Sanki Peyğəmbər demək istəyir ki, böyük bir günah eləmişsən. Amma eyb yoxdur, yenə tövbə edəsən, Allah bağışlayar. Amma Allah bu şəkildə səni bağışlayacaq, ged anava ehtiram elə. Anava hörmət elə, anavadan gözəl davran ki, Allah səni bağışlasın. Çünki sən böyük günahlar eləmişsən. Çünki insanlara tövsiyə olunub ki, bir günah elədiyi də onun əvəzində bir yaxşı əməl də eləsin. Hətta hədisdə var, gizlin bir günah etmisənsə, aşkar bir gün, gizlin bir yaxşı əməl elə Allah səni bağışlasın. Məsələn, tutaq ki, bir insan gizlində heç kəs görmürdü onu, yan yörəsindəki dostlar görmürdü. O, məsələn, tutaq ki, naməhrəmə baxdı, haram bir iş gördü. Allahdan tövbə eləyib bağışlanmaq deyilir, çox gözəl. Amma burada tövsiyə olunan məsələ budur ki, həmən şəxs gizlində bir dənə yaxşı əməl edəsin. Məsələn, gizlində bir pulunu çıxartsın, Allahın yolunu bir fəqirə versin, bir nəfərə çatdırsın, desin, sən bunu filan kəs çatdır adı ilə həmən fəqirə çatdır ki, mənim etdiyimi başa düşməsin, mənim etdiyimi bilməsin. Ki o pis əməli yaxşı əməllə, gizlindəki yaxşı əməllə əvəzləyir. Peyğəmbər ona görə soruşur, sənin anan sağdır mı yoxsa yox? Həmən şəxs cavab verir ki, anam sağdır. Peyğəmbər deyir, heç olmasa xalan sağdır yoxsa yox? Cavab verir, bəli, xalam sağdır. Bir get xalava ehtiram elə, tövbə elə, Allah səni bağışlayar. Həmən şəxs gedir, ehtiram edir öz xalasına və tövbə edir və Allah da onu bağışlayır. Görürsünüz, belə bir cəmiyyətə Peyğəmbər gəlmişdi. Peyğəmbər gəldiydi, o cəmiyyət sivilizasiyadan uzaq idi, mədəniyyətdən uzaq idi, elmdən uzaq idi. Oxuyub yazan insanların sayı olduqca az idi. Ona görə Peyğəmbər gəlir, onları elmə təşviq edir. Quran ayələri nazil olur, vəli qələmi, Allah qələmi and içir. İqra, Allah oxu deyir. Allah bu sözlərlə insanları elmə təşviq edir, elmə dəyər verir. Bunlar hamısı Peyğəmbərin çəkdiyi əzablardır, əziyyətlərin nəticəsində cəmiyyət tərəqqi eləyir, tənəzzül eləmiş bir cəmiyyət inkişaf edir və uğur qazanır. Bir dönəmdən sonra dünyaya səs salır. Dünyaya səs salır və hətta Peyğəmbər bunu ilə başa salmaq istəyir ki, mümkündür. İnsan dəyişilibsə, pisliyə tərəf üst tutubsa, pis olan insan yaxşı olmaq qüdrətinə də malikdir. Və bu hətta bir mesajdır. Bu mesajdır ki, 23 ilə əgər bir Peyğəmbər tənəzzül etmiş bir cəmiyyəti dəyişə bilirsə, biz əgər doğru dürüst İslamın buyurduqlarını icra eləyə bilsək və İslam buyurduğu kimi yaşasaq, biz də böyük işlər görə bilərik, islahat apara bilərik, cəmiyyəti üzərində islahat aparmaqla cəmiyyəti dəyişə bilərik. Amma islahatlarda da çox diqqətli olmalıyıq, çox əziyyətlər çəkəcək sözsüz ki, amma çox diqqətli olmalıyıq ki, bugün cəmiyyəti necə islah eləyək, bunun yolunu bilməliyik. Bunun necə, hansı əməlləri icra eləməliyik, hansı yaxşı işləri görməliyik, bunları da bilməliyik. Və bunun üçün bir-birimizlə məşvərət eləməliyik, oturmalıyıq, düşünməliyik və nəticə çıxartmalıyıq. Beləliklə mümkündür ki, bir insan öz pis əməllərini, pis əxlaqını gözəl əxlaqla əvəzləsin. Və Quran-ı Kərimdə bunu təsdiqləyir. Hətta Quran-ı Kərimin ayəsinin dediyinə əsasən Allah Taala bir insanın xasiyyəti dəyişildikdə, pis xasiyyətin sahib olduğu da get-gedə Allah buyurur, mən ona verdiyim neymətləri onun əlindən alacağım. Yəni, bu artıq Allahın bəndə ilə davranışını göstərir. Allah sanki istəyirsin ki, mənim səndən olan davranışım sənin xasiyyətləri uyğundur. Pis xasiyyətlərin sahibi olsun, neymətləri əlindən alacağım. Yaxşı xasiyyətlərin sahibi olsun, günbəgün neymətlərimi sənə bol şəkildə verəcəm. Bu Allahın bizə bir mesajıdır və Quran-ı Kərimdə ayə var. Allah Teala buyurur, zalik bənnəllahə ləm yəku müğayyirən ni'mətən ənəməhə ələ qəvmin hətta yuğayyiru mabiyən Hüseyin. Allah buyurur, mən bir qövmə bir neymət versəm, o neyməti o qövmin əlindən almaram. Amma bir yerdə alacam. O da budur ki, həmən qövm deyişilsə, pis xasiyyətin sahibi olsa, mənfi xüsusiyyətlərin sahibi olsa, onlara verdiyim neymətləri onların əlindən alacam. Çünki onlar o neymətlərə layiq deyirlər. Sanki ata çıxardır, övladına pul verir, deyir, bu pulu gözəl yerə sərf elə, yaxşı yerdə sərf elə, amma o oğul gedir o pulu görsə narkotikaya sərf edir, lazımsız yerə sərf edir deyənə, ata təzdən gəlir, həmən verdiyi pulları övladdan alır. Burada övladın atanı ittiham eləməyə haqqı yoxdur, niyə verdiyimi mənim əlimdən alırsan demək haqqı yoxdur, çünki ata düz eləyir. Ata başa düşüb ki, bu o pula layiq deyil, o etdiyi o pis xasiyyətlərə görə həmən pula layiq deyil deyənə alır. Allah Taala da bizə neymətlər verir. Deyir, dəyişilmə. Dəyişsin, həmən neymətləri sənin əlindən alacaq. Tutaq ki, Allah bir insanı məşhur eləyir. Həmən insanı sevdirir, həmən insanın məhəbbətini insanların qəlbinə salır. Amma şərt kesir. Deyir, dəyişilmə. Dəyişilsin get-gedə. Təvazukar ruhiyyən, təkəbbürlü ilə əvəz olunarsa, artıq get-gedə insanlara yuxarıdan aşağı baxsın. Get-gedə insanlardan özü üstün, özü insanlardan üstün görsün. Belə olduğu təqdirdə sənə verdiyim o şöhrət neymətini, məşhurluq neymətini əlindən alacağım. Get-gedə insanların gözündə düşəcəksən. Get-gedə səndən nəzərimi çəkəcəm. Artıq insanlar keçən dönəmdə olduğu kimi səni sevməyəcəklər, istəməyəcəklər. Məhəbbət elə bir məsələdir ki, qəlblərdə olan sevgi elə bir məsələdir ki, onu gəlir Allah nəsib eləsin. Qəlblərə olan məhəbbəti insan gəli Allah nəsib eləməsə insan onu qazana bilməz. Və hədislərə də baxdıqda görürsünüz ki, Allah Taala həm ayələrə baxdıqda, həm hədislərə baxdıqda Allah bizlərdən həm xasiyyətlərimizi dəyişmək istəyir, pis xasiyyətlərimizi, həm pis əməllərdən uzaq olmağımızı istəyir. Məsələn, hədis var, buyurur, Əl-muttəqi mən ittəqəz-zunub, vəl-mutənəzzih mən tənəzzəhə ənil-uyub. Təqvalı insan o insandır ki, yəni Allah qatında hörməti olan insan o insandır ki, pis əməllərdən çəkinir və pis xasiyyətlərdən çəkinir. Biz bunun üçün diqqətli olaq, doğrudan da baxaq, görəyin hansı pis xüsusiyyətlərimiz var, hansı mənfi xüsusiyyətlərimiz var. O mənfi xasiyyətlərimizi tapaq, o mənfi xüsusiyyətlərimizi tapaq və tapdıqdan sonra onun üzərində islahatlar aparaq. Yaxşı əməllərin sahibi olmaq hələ yaxşı insan olmaq deyil. Ola bilər bir insan yaxşı əməlin sahibidir. Amma yaxşı xasiyyətlərin sahibi deyil. Allah bizdən yaxşı olmaq, yaxşı insan olmaq istəyir. Nəyə yaxşı əməllərin sahibi olmaq? Ona görə Quran-ı Kərimdə baxırsınız, bəzi yerlərdə Allah Taala buyurur, mən sənin əməlini qəbul edirəm. Amma bəzi vaxt insan bir məqama gəlir, çatır ki, Allah deyir, mən sənin özünü qəbul edirəm. Taqabbələha minhu. Allah xanım Məryəmdən danışarkən Allah buyurur, xanım Məryəmin özünü qəbul edirəm. Nəinki əməllərini? Xanım Məryəm bir həddədir ki, mən onu özünü qəbul edəmişəm. İnsan bir həddə gəlib çatmalıdır ki, Allah onun özünü qəbul edəsin. Öz huzurunda onu qəbul etsin. Bir əməlin yaxşı olması o demək deyil, insan özü yaxşıdır. Və hətta Quran-ı Kərimin məntiqinə əsasən söyləyirəm sizə. Quran-ı Kərim bir yerdə danışarkən belə buyurur, İnnəl-ləzinə amənu və əmilu salihat. Mənim bəzi bəndələrim var, onlar salih əməllərin sahibidirlər. Demir, onlar özləri salih insanlardır. Demir, onlar özləri hələ yaxşı olublar. Deyir, yaxşı əməllərin sahibidirlər. Amma hələ onlar özləri yaxşı olmayıblar. Onlar hətta hələ o məqama gəlib çatmayıblar ki, pis xasiyyətləri özlərinə dəf eləsinlər, yaxşı xasiyyətlərin sahibi olsunlar. Ona görə görsən, bəzi insanlar çöldə səbirlidir, amma ailəsində olduqda isə həmən səbrin sahibi deyil. Niyə? Çünki o qəzəb xüsusiyyətin səbirlə əvəzlənməyib. O çöldə səbirlidir, ona görə ki, çöldə ona pis baxarlar. Amma düzü çöldə yaxşı əməllərin sahibidir, amma evdə görsün o yaxşı əməllərin sahibi olur. Və yaxud səfərə çıxdıqda həmən xasiyyət öz sözünü söyləməyə başlayır. Çünki insan dözə bilmir. Onda olan o qəzəb orada o sözünü deyir. Bizə tövsiyə olunan məsələ budur ki, özünüz yaxşı olun, özünüz salih insan olun. Yaxşı əməllərin sahibi olmuşsun, nə gözəl. Çalışın, özünüz yaxşı olun. Görürsünüz, birinci məqamda Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, mənim bəzi bəndələrim var. O bəndələrim yaxşı əməllərin sahibidirlər. Amma bir az keçdikdən sonra buyurur, gəlib o məqama çatırlar həmən insanlar ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bəzi bəndələr var, onlar Allaha itaat elədilər və Peyğəmbərə itaat elədilər deyənə, onlar, o insanlar salih insanlarla dost olacaqlar. Salih insanlarla oturub duracaqlar. Quran-ı Kərim dayədir. Mən yutiyyə Allah və Rasul fə uləikə məhəlləzinə ən əməlləh əleyhim. Allah Taala buyurur, kim Allaha və Peyğəmbərinə itaat eləsə, o kəslər Allahın neymət verdiyi kəslərləndir. Allahın neymət verdiyi kəslər kimlərdir? Allah orada 4 qrupdan söhbət açır və 4 qrupdan biri salih insanlardır. Deyir, yəni get-gedə yaxşı əməllərin sahibi olan insanları Allah salih insanlarla dost edər. Salih insanlarla, əgər xanımlardırsa salih xanımlarla rəfiq eləyər. Yəni, onların qarşısına salih insanları çatdırar. Onların artıq yaxşı dostlar olar, yaxşı rəfiqələr olar. Çünki əvvəldən ki, insan başlayır, yaxşı əməllərin sahibi olur, get-gedə Allah onların qabağına yaxşı insanları çıxardır. Amma bu ikinci mərhələdir. Üçüncü mərhələdə gəlir insan bir səviyyə çatır ki, özü artıq vücudu get-gedə çevrilir, yaxşı insana çevrilir. Çünki o qədər yaxşı insanlarla oturur, yaxşı insanların ona müsbət təsiri, müsbət aurası onu da dəyişir. O da artıq yaxşı insan olmağa, yaxşı insana çevrilir. Allahın ondan get-gedə xoşu gəlir və get-gedə Allah onu bəyənir. Amma bu da yenə də bitmir. İnsan yaxşı insan ola bilər. Amma bu mərhələ, dördüncü mərhələyə getməlidir insan ki, Yusuf Peyğəmbər, görürsünüz, Quran-ı Kərimdə ayədə buyurur, وَلَحِقْنِ بِالسَّالِحِينَ Məni salih insanlara qovuşdur. Yəni, çox böyük, yəni, deyil məndən, mən Yusuf Peyğəmbər özü salih idi. Amma istəyir salih insanlara Allah Taala onu qovuşdursun. Yəni, salih insanlarına otursun, dursun. Bunun mənası budur ki, salih olmağın da dərəcələri var. Ola bilər bir insan yaxşıdır. Ondan yaxşı ola bilən insanlar da var. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur, Tilkə rusul faddalnə bə'dəhum ələ bə'din. Buyurur, bəzi peyğəmbərləri biz bəzi peyğəmbərlərdən üstün qərar verdik. Demək, salih olmağın da dərəcələri var. Ola bilər bir insan yaxşıdır. Ondan yaxşı ola bilən bir insan da ola bilsin olsun. Ona görə Yusuf Peyğəmbər özü salihdir, amma daha salih insanlarla qovuşmağı Allahdan sanki istəyir və diləyir. Və Allah da ona nəsib edir onu Yusuf Peyğəmbərə. Görürsünüz, mərhələlər bitmir. İlkin mərhələlərdə insan pis əməllərlə yaxşı əməllərin arasında qalır. Pis əməllər ilə uzaqlaşır, yaxşı əməllər icra edir. Tam mənada pis əməllərdən uzaqlaşdıqdan sonra artıq başqa bir məqamda, başqa bir mərhələyə qədəm qoyur. O da bu da yaxşı əməllərin içərisində daha yaxşı əməlləri tapmalıdır və daha yaxşı əməlləri icra etməlidir. Məsələn, Quran-ı Kərimdə görürsünüz, bəzi vaxtlar Allah Taala buyurur ki, sizə bir nəfər pisliyi eləsə, siz də onun pisliyini pisliyinə cavab verə bilərsiniz. Eyb yoxdur, mümkündür. Amma bu müsəlmanlara aiddir. Amma əgər, Nə yaxşı olar ki, müsəlmanlar bir-birlərinin rəftarlarında o mənə pisliyə eləyib, mən də ona pisliyə eləyim, bu həddə olmasına. O mənə pisliyə eləyib, mən də ona yaxşılıq eləyim, bu həddə olsuna. Və Quran-ı Kərim bu növ insanlardan danışır. Quran-ı Kərimdə ayə var ki, bəzi bəndələrim var ki, onlar bu həddə gəlib çatıblar ki, onlara bir nəfər pisliyə eləsə, onlar pisliyə pisliklə cavab vermirlər, pisliyə yaxşılıqla cavab verirlər. Bu mövzu, bu dediyim ayə müsəlmanların biri digərinə olan rəftarına aiddir. Yəni biz birimizlə bu halda olalım. Çox təəssüf ki, görsən bəzi vaxtlar insan günlərlə fikirləşir ki, o mənə edilən pisliyin əvəzi necə əvəzin çıxım ki, ürəyim rahatlaşsın. Hətta günlərlə fikirləşir, aylarla fikirləşir və onun əvəzin çıxdıqda görsən sanki rahatlaşır, sevinir. Hətta gedir dostlarına deyir, gördünüz necə ona cavab verdim, sözüm onun elədiyini necə cavabını verdim. Sanki bunu ilə rahatlaşır. Belə insanlar cılız insanlardır. Belə insanların ruhu həqiqətən çox cılızdır. İmamları baxdıqda tarixən, peyğəmbərlərin həyatına baxdıqda biz bunları görmürük. Məsələn, imamların tarixinə baxdıqda, görürsən, imamlarımızın tarixində olub, kənizlərindən biri etinasızlıq elədi, imamlarımızın birinin övladı dünyasını dəyişdi. Onun etinasızlığı nəticəsində övladı yerə yıxıldı, kənizin etinasızlıq eləməsinə görə. İmamın övladı yerə yıxıldı və imamın övladı dünyasını dəyişdi. İmam baxdı həmən şəxsə baxdıqdan sonra, həmən şəxs imam üçün ayə söyləyir ki, Allahın bəzi bəndələri var ki, öz qəzəblərini udarlar. İmam cavab verir ki, mən qəzəbimi uddum. Ondan sonra buyurur ki, həmən bəndələrin xüsusiyyəti budur ki, onlar Allahın yolunda infaq eləyərlər, Allahın yolunda yaxşı işlər görərlər. Həmən imam cavab verir ki, mən Allahın yolunda yaxşı bir iş görmək istəyirəm. O da budur ki, səni azad elədim. Sən kəniz idin, səni azad elədim, sən bugündən etibarən azad insansan, get rahat həyatı yaşa. Təsəvvür edin, bunun övladını öldürəni düz etinasızlıq üzündən bilə-bilə eləməmişdi. Həmən imam onu azad eləyir. Ona yaxşı bir cavab verir. Yəni, onun etdiyi pis əməlin müqabilində yaxşı cavab verir. Biz bu hala gəlib çatmalıyıq. Biz bu ruhiyyə gəlib çatmalıyıq. Bu, böyük məqamdır, böyük bir ruhiyyədir ki, insan get-gedə bu hala gəlib çata bilər. Və bugünkü söhbətlərimi xülasələşdirmək istəsən belə söyləyərdim sizlərə ki, islahat aparmaq istəyən insan, öz üzərində islahat aparmaq istəyən insan birinci əqidədən başlamalıdır. Əqidəsində islahat aparmalıdır. Yəni, qəbul elədiyi din, qəbul elədiyi məzhəb əqidə dəlillərə söykənməlidir. Dəlilsiz qəbul eləməlidir. İkinci məsələ xasiyyətlərdir. Pis xasiyyətlərimizi tapalım. Pis xasiyyətlərimizi ortaya qoyalım. Görəyin, hansı pis xasiyyətlərin maliki, sahibi. Get-gedə olan üzərində islahatlar aparalım. Və nə qədər ki, biz xasiyyətlərin sahibi olacaq, get-gedə o pis xasiyyətlər müəyyən dönəmlərdə, müəyyən zamanlarda öz sözünü deyəcək. Ya evdə, ya səfərdə, ya müəyyən yerlərdə və müəyyən məkanlarda. İslahat aparmaq istəyiriksə, xasiyyətlərdən başlamalıyıq. Amma xasiyyətlərimizi necə çevirəcəyik, necə gözəl xasiyyətlərlə pis xasiyyətlərimizi əvəzləyəcəyik, inşallah bunu mən gələn çıxışlarımızda söyləyəcəm. Allahın əmanət olun.